Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу». І сьогодні у мене в гостях доктор біологічних наук Леонід Горобець. І я дуже давно, насправді, хотіла пана Леоніда запросити до себе в передачу, тому що це один із моїх університетських викладачів. Ще колись на першому моєму курсі він читав у мене зоологію хребетних. А зоологію безхребетних у мене читав пан Горобчишин. Тому в мене був Горобчишин і Горобець, і вся зоологія була пов'язана із цією пташечкою. І ось зараз пан Леонід уже працює трохи в іншому напрямку, не зовсім педагогічному, і займається і науковими дослідженнями, і популяризацією науки, і ще багатьма цікавими проектами, про які він зараз сам нам багато чого розкаже. Доброго дня!
Доброго дня! Правда, педагогічну діяльність теж не покинув, і все ж таки працюю, але більше із учнями.
А, і працюєте ви у школі «Майбутнє»,
школі «Майбутнє»,
так?
Так.
В якій я також співпрацювала деякий час у темах біологічних, але я там не як повноцінний вчитель біології була, а просто інколи приходжу для того, щоб поговорити з дітьми про свої улюблені біологічні теми, про регенеративну медицину, про хронобіологію, про різноманітні такі майбутні біотехнології і грамотний підхід до здорового способу життя без тих перегинів, які ми інколи маємо у ЗМІ, коли чуємо про здоровий спосіб життя. От тому так, школа «Майбутнє» насправді дуже класна, і при всьому моєму скепсисі і нелюбові до шкіл загалом, от там все, як мені здається, дуже побудовано грамотно, і якщо ви у Києві і не знаєте, куди діти дитину, то «Майбутнє» – це хороший вибір.
Дякую. Нагадайте, будь ласка, питання, чим зараз займаюся?
Ну, давайте про науково-природничий музей поговоримо, тому що насправді в мене за статистикою в програмі найбільше гостей саме з цієї установи. І я дуже вдячна, не знаю, що там у вас таке відбувається, але ви там чомусь всі з одного боку вмієте говорити, любите говорити, і вам завжди є що сказати співробітникам цього музею. І мені здається, що він теж такий трошки недооцінений, можливо, відвідувачами, і треба ще більше про нього говорити для того, щоб люди людей приходило багато, тому що є дуже талановиті люди, які можуть розповідати такі речі, які ви навіть не загуглите з першого разу.
Звичайно, музей дуже відомий, хоча кількість відвідувачів в музеї все-таки значно нижча, ніж цього хотілося. Те, що всі вміють говорити, це закономірно, оскільки багато хто веде екскурсії, дехто окремо розробляє майстер-класи якісь, квести тощо. А те, що ми всі зібралися от конкретно на початку, вже не початку 21-го століття, це, мабуть, все-таки якось, ну, я б сказав, що ніби як збіг, але, можливо, і не збіг, просто важко встановити, що ж саме привело стількох людей в певний проміжок часу в музей.
Ну, а що вас конкретно привело?
Любов до палеонтології, хоча від неї потихеньку відходжу, в зоархеологію, та любов до птахів. І, відповідно, дослідження кісток птахів, воно найбільш краще проходить саме в палеонтологічному музеї, оскільки там є чудова остеологічна колекція, а досліджувати рештки птахів, не маючи кісток для порівняння, дуже складно. Тобто я прийшов внаслідок цього і затримався.
А як загалом у біологію прийшли і в дитинстві, можливо, були якісь цікаві епізоди, пов'язані з вибором професії?
Воно якось органічно відбувалося. Пам'ятаю, в якомусь шостому класі я намагався писати монографію «Парнокопитні», а потім монографію «Риби України». І, як казав один мій колега Олександр Ковальчук з музею, він теж писав якусь монографію в шостому-сьомому класі. Тобто тоді ще не було моди на ман. Наприклад, на моїй паралелі в школі навчалося десь 150 учнів. Це дуже великі набори були. І я єдиний, хто писав ман по біології, вчителі це якось не стимулювали, не було якихось так підсунутих ман і так далі, як зараз, не було моди на це. Тобто це було бажання якесь внутрішнє з дитинства. І чітко виокремити я не можу сказати.
Ну, а потім логічно біофак, так?
Да, кафедра зоології теж логічно, тому що мені хотіли саме на зоологію і все.
Ну, а тепер у зв'язку зі змінами, про які ми тут в кожному третьому випуску плачемо в ефірі, про те, що пропали кафедри фундаментальні зоології і ботаніки в університеті, то довелось далі шукати себе, так?
Ні, насправді я міг цілком продовжувати і далі на кафедрі екології і зоології. Тобто від перейменування не відбулося якогось диктату мені наукового напрямку.
О, а тут, до речі, це момент позитиву вперше за часи, поки піднімаємо цю тему. Тобто, насправді, не все так погано, так, сталося?
Я переконаний, що науковий напрямок живе тоді, коли існують певні люди. Тобто напрямок зоології Хортових в Київському університеті розвивався б за ті умови, якби були б люди, які його розвивали. А те, що кафедру перейменували із зоології в екології зоології, це не так сильно вплинуло, як безпосередньо те, що люди з певних причин відійшли з університету.
Ну, зрозуміло. А от все-таки, як формувався ваш оцей науковий інтерес саме до птахів, до оцього напрямку?
Можна відповісти словами Дарвіна, що він переконаний, що птахи настільки прекрасні, що кожен джентльмен мав би їх би досліджувати і дивується, чому вони це не роблять. Так що я мав би переадресувати питання всім іншим, чому вони не досліджують птахів. Але якщо більш конкретно про мене, то мені подобались хребетні тварини, і коли йшов, я знав, що буду займатися саме хребетними тваринами. Савці мені дуже подобаються копитні, але якось не було курсових там по копитних, тому я ними не став займатися. Риби менше подобались на той час, рептилії, амфібії сказали, що теж мало там зараз досліджувати, хоча це не зовсім так, але не було наукового керівника. Були наукові керівники по орнітології, я подався в орнітологію, а потім вже захопився, пішов, закритилось, поїхало і став орнітологом.
А теми кандидатської, докторської?
Кандидатську рекомендували, як це в більшості випадків буває, на кафедрі науковий керівник, тобто досліджувати сучасних птахів, саме їх біля водопою, як куди прилітають. Мене це з одного боку захоплювало, тому що збір матеріалу пов'язаний з кільцюванням птахів, можливістю потримати птахів. Але після того, як я захистив кандидатську, я все-таки вирішив змінити напрямок в сторону викопних птахів. Думав, що я буду займатися якимись там древніми, і дійсно по них дещо зроблено і продовжує робитися. Але зараз все більше захоплююсь птахами із археологічних пам'яток, тобто відносно на таких давніх, тобто які контактували з людьми. І тема докторська, знов-таки, вона відповідає моєму основному напрямку досліджень, але, звичайно, що, як це завжди буває, теми дисертації, вони повинні побудовані так, щоб всім іншим було зрозуміло і цікаво, навіщо це досліджувати. Хоча, якщо безпосередньо мій напрямок дослідження, ну, він би, по-перше, зайняв би, мабуть, півсторінки на сама назва, і була б не така цікава і лаконічна.
Ну, а ви так заінтригували, так в що конкретно входить у цей напрямок?
По-перше, зміни фаун. Тобто, чому історія фаун? Тобто, чому з'явилися певні птахи? Нам так здається, що були мамонти, потім мамонти вимерли, і після цього встановилось той світ, який ми знаємо довкола, і нібито нічого не змінилося, тільки щось вимирало. Насправді ні. Тобто, все в динаміці, щось з'являється, щось зникає, при тому дещо зникає, тому що люди їм допомогли, дещо зникає в силу природних причин. Окрім зміни фаун, використання птахів. Це вже відразу охоплює домашніх птахів, коли з'явились кури, коли з'явились качки, коли з'явились індики, навіть коли голуби домашні почали використовуватися активно, все це досить таки мало досліджені, яких вони були розмірів, як їх можна було використати, бо окрім класичного приготування в їжу, можна ще її приносити в жертву. Це, до речі, перше використання птахів, саме курей, першочергове призначення – це принесення в жертву. І, наприклад, павичі та індики – це були птахи, які використані теж з ритуальною метою для продажу пір'я, а також в різних ритуалах. Правда, індики потім виявилося, що їх ще можна їсти, неочікувано. А павичі, вони мало смачні, хоча їх теж їли. Але павичів – це першочергове призначення, це жертовна птаха. Використання ловчих птахів, навіть бакланів ловчих і так далі, ловчих риболовів.
А ще, я думаю, для слухачів буде цікаво, ми то біологи весь час про це жартуємо, але птахи – це, так би мовити, міні-динозаври. Ну, тобто, не зовсім коректно, але це нащадки динозаврів. Я намагаюсь підібрати якийсь максимально зрозумілий синонім, але от пан Леонід, можливо, зараз пояснить це красивіше.
Не пояснюю, тому що є декілька підходів. Якщо брати кладистичний підхід в систематиці, ну, скажімо так, один із методів систематиці, який зараз є найбільш популярним, найбільш модним і широко вживаним, то птахи не те, що нащадки динозаврів, вони є динозаври, вони підпадають в цю категорію. Єдине, що тут питання, як ми їх назвемо. Тобто є якась група спільна, є щось, що ми називаємо динозаврами, є щось, що ми називаємо птахами. З точки зору кладистики, це одне єдине. Як їх назвати? Назвіть, як хочете. Можете назвати то птахами, можете назвати то динозаврами, можете ще якесь придумати інше слово. Ну, але є інші підходи, згідно з якими все-таки треба якось розрізняти, тому що називати синичок динозаврами, воно якось занадто розмивається межа. Так, ну, це як називати, наприклад, людей савцями. Тобто, з одного боку, так, ми савці, а з іншого боку, якщо тут замість мене б сиділа б корова, то глядачі б це, слухачі це відчули б. Так що, або навпаки, якби прийшли на ферму, а там стояли б люди в стілах. Це теж було б досить відчутна різниця. Тобто, треба десь проводити межу, і якщо ми будемо казати, ну, наприклад, китоподібні народичі коров. Якщо ми будемо казати, так, кити – це ті ж самі корови, то насправді це розмивання межі, воно втрачає сенс. Тому птахи, мабуть, найбільш коректно сказати, це нащадки динозаврів. Однієї із ліній динозаврів.
Наука як по маслу.
До речі, ми зачепили теж цікаве питання, про яке Олексій Коваленко, теж співробітник того самого музею, багато говорить в контексті овочі-фрукти, як інколи у нас побутові назви якихось продуктів не співпадають із біологічною систематичною якоюсь класифікацією. І як насправді цікаво дізнаватись про те, хто там насправді овоч, хто фрукт, хто корнеплід, хто квіточка, а хто іще щось. От так само і з тварин. Систематикою, напевно, там також є багато плутанини якоїсь. Ну, я вже мовчу про таке невігластво, як вважати дельфінів рибами. Тобто тут ми щоразу повторюємо, що дельфіни – це не риби, дельфіни – це савці. От, але є, можливо, щось не настільки на поверхні, але цікаве.
Ну, ще із таких проявів необізнаності дуже часто чомусь зустрічав, що пінгвіни – це савці. Це, звичайно, помилка просто, але поширена така точка зору. Із того, що найбільш на поверхні, звичайно ж, вічна суперечка, тому що я частково згадав, чи є людина твариною. То знову таки, якщо ми говоримо з точки зору біології, то на молекулярному, клітинному і так далі рівні людина є повністю твариною. Якщо ми говоримо, наприклад, з точки зору права, тут, звичайно ж, людина не є твариною. Тобто це дуже просто, ситуація вирішується дуже просто, залежно від того, в якій контексті ми говоримо. Дуже велика плутанина в риб, в кісткових риб, їх по-нормальному треба розбивати на велику кількість класів, але, мабуть, на це ніхто не ризикне, не візьметься, поки що принаймні. Так що з ними тяжко. До речі, слово амфібії також дуже часто використовують не зовсім коректно, навіть у класичних роботах, наприклад, там, як Ніл Шубін або в шостому вимиранні згадуються амфібії, як що жаби ніби існували давно-давно. Це певне спрощення, тому що ті амфібії, яких ми знаємо сьогодні, вони з'явилися відносно нещодавно. Вони з'явилися пізніше, ніж савці, сформувалися пізніше, ніж динозаври і так далі. Тобто, в давнину, в девонському періоді, мешкало щось, що якесь хребетне, яке вже не було рибою, яке існувало на межі водного і наземного середовищ, і ми їх для простоти назвали амфібіями. Вони дали початок багатьом іншим групам тварин, декільком групам рептилій, а в подальшому вони також дали початок те, що ми сьогодні називаємо амфібіями. Но між тими амфібіями, які ми знаємо сьогодні, і між тими, які мешкали в Девоні, там великий проміжок провал в часі, і який треба ще якось залатати. Тому з'єднання всіх в одну групу амфібій – це досить велика умовність. З рептиліями теж складно, тому що рептилії щонайменше три різні групи. Одна, яка пішла в сторону до черепах, яка не має ніякого відношення до сучасних ящерок, змій, крокодилів. Одна та, що ящерки, змії, крокодили в певній спорідності з ними динозаври і птахи. І ще одна група, яку ми теж називаємо рептиліями, але вона абсолютно окремо пішла до звірів.
А хто до цієї групи третьої окремої належить?
Звірозуби ящери, якраз диметродони різні, там медафозаври, такі пелікозаври.
Вони зараз існують на планеті, чи
вимерли,
вже не існують?
Вони вимерли. От, ну, існують їхні нащадки, звірі, в тому числі і людина.
Угу. Ну, до речі, амфібії і рептилії також на такому побутовому рівні інколи плутають, і коли там бачать якусь саламандру чи тритона, то дуже часто в них можна заблукати.
Так, між ними теж в побуті досить таки нечітко.
Насправді, знов-таки, це одна із мільйонів причин досліджувати живе навколо нас, що ще дуже-дуже багато є моментиків, які можна дізнатись і навіть своє, можливо, ім'я вписати у історію біології, назвати якийсь вид іменем себе чи своєї дружини, як інколи роблять науковці.
Себе, здається, тільки в фантастичних оповіданнях. По-моєму, Азімова хтось називав себе чи тощо, але так безпосередньо на честь себе не пригадується.
Ну, воно не заборонено, тому я думаю, що якщо хтось дуже сильно нарцисичний зайде у науку, то...
Так, це дозволено. Навіть назвали в честь Гітлера, то тим більше можна в честь себе.
Насправді, теж окрема цікава тема про те, на честь кого називають види, там і минулі роки, і на честь Девіда Боуї когось там назвали, і на честь інших таких популярних людей, і навіть ось буквально днями назвали якийсь гриб на честь карантину, але я там не вчитувалась в подробиці, тому боюсь некоректно сказати, але щось там назвали на честь карантину, того, що його дізнали під час карантину. Це теж було цікаво. А є якісь курйозні також випадки із найменуваннями?
Досить багато. Наприклад, там називати в честь, наскільки курйозно, в честь президента в США дуже багато названо всього. Особливо в честь Барака Обами. Називати якихось не сильно приємних організмів в честь Трампа. Прикрий курйоз, згаданий в честь Гітлера, назвали комаху в 30-х роках, знайдену території Балкан. І зараз її винищують, тому що фанати Гітлера виловлюють собі в колекцію, а неї ареал дуже вузько поширений, і тому комаха на межі зникнення із-за невдалої назви, при тому, що перейменування проблеми не вирішить абсолютно. Тому що фанати, вони є фанати, вони скажуть, а ми то знаємо, що все рівно вона колись була названа так. В честь Теодора Рузвельта названий якийсь підвид оленя, що досить вражає, тому що Теодор Рузвельт, він був відомий мисливець і частково навіть браконьєр, там не завжди дотримувався законів. Тому назвати вимерли підвиди оленів в честь мисливця браконьєра не зовсім коректно. В честь Леніна назвали якусь доісторичну ящера, одну із плезіозаврів, що обурило відразу всіх. Антикомуністи обурились, тому що ім'я Леніна закріплено в науці, з цим самим комуністи обурились, тому що ім'ям вождя назвали доісторичну потвору. І, тобто всі були незадоволені. Досить, якщо взяти, то курйозів досить таки багато, честь кого що поназивали.
Ну, теж про це можна буде якийсь окремий, можливо, допис чекати на вашому науково-популярному ресурсі. Це я так підвожу під іще один вид діяльності мого сьогоднішнього гостя. Він є організатором і сторінки, і спільноти, яка називається «Стромата». Так? І розкажіть, будь ласка, чому вона присвячена?
Це досить давній жанр. Власне, є такі навіть збірка Клемента Олександрійського «Стромата», хоча ще до нього були строкаті оповідання Еліана з античності і зборник Святослава і середньовіччя тощо. Коли люди, по-перше, записують щось для себе, щоб занотувати ту чи іншу інформацію абсолютно різного плану із того кола, що їх цікавить. І судячи по формі, який написані всі згадані мною твори, то це не тільки щоденник для себе, але це ще і такий нотатник, який має бути переданий наступним поколінням. Я теж якийсь час помітив, що є багато цікавої інформації, які хочеться не забутися, занотувати якось, і вирішив, чому їх не занотовувати в тій формі, яка може бути цікава також почитати іншим. Тобто, Це мій власний нотатник, тому я навмисно там не вожу, наприклад, не підключаю до Патреону, не оплачую рекламу в Фейсбуці. Пишу так, як тоді, коли ляже на душу, і те, що мене зацікавило.
Ну, а для слухачів, все ж таки, як приклад, про що саме там буває пишете, які, можливо, найвдаліші, на вашу особисту думку, там дописи, і що там може дізнатись слухач?
Боюся, що якщо зараз озвучу, то напрямок сам для себе обмежу. Звичайно, що те, що мене найбільше цікавить, це різноманітні тварини, в тому числі їх історія, в зв'язок із зоархеологією, інколи заходжу в палеонтологію, але також частково торкаюсь тем, наприклад, теми астрономії, помню, раз був мене якийсь пост, більше календарної теми. Я не стільки фанат астрономії, скільки мені чомусь цікава тема календарів. Так що, в основному, природа, тварини, їх минуле. Інколи хочеться підняти тему методології науки, наука і в сучасному світі, але теми настільки складні і дискусійні, що кожного разу руки опускаються, чернетки лежать, і поки що їх не писав. Щодо найбільш вдалих постів, то важко оцінити, тому що для мене це такий певний експеримент, і сам вражають, дивуюсь, чому одні матеріали дуже знаходять відгук, хоча над ними, можна деякі ними навіть зовсім не працював, собі щось написав, запостив, і раз велика реакція. А інші, які мені здаються дуже цікаві, потішні, на них, ну, там якась реакція є, але досить таки слабенька.
Ну, це, мені здається, спільна проблема усіх популяризаторів науки. В мене абсолютно та сама історія. Я абсолютно не розумію досі, за якою логікою чи за якими ознаками допис, який набере 100 репостів і 1000 лайків, відрізняється від того, який не набере цю кількість, але в який вкладену душу, умовно кажучи. Тому що також інколи мені здається, що я пишу про щось, ну, дуже важливе, і про це мають всі знати, і це просто на всіх вивісках має бути. І абсолютно якось це де зачіпає суспільство. А інколи просто якісь споглядання, в які вкраплена якась біологічна база або якісь пояснення якогось побутового процесу викликає одразу купу реакцій, і чим більше емоцій, от єдине так, єдину закономірність, яку я помітила, чим більше емоцій у дописі, тим більше реакцій він отримує. Ну, це, напевно, така наша якась людська риса, що ми ведемось на емоції.
Можливо. Ну, до речі, згадалося, у мене самий вдалий пост по реакції, це був пост про жартівливий, про назви оселедців, тюльки, кільки, середін і таке інше. Інформації наукової там фактично нуль, там більше обігрується, як ми в побуті їх називаємо, але чомусь реакція була шалена, там щось 200 тисяч людей прореагувало, там майже 2000 лайків. Для моїх масштабів це дуже, дуже великий рекорд був.
А давайте трохи спойлерів, тізерів, що ж там з тим оселедцем?
Ні, те, що в банки сардини кладуть в основному, сардина в маслі кладеться в основному оселедець. Дуже рідко буває сардини в маслі, це треба купувати такі маленькі баночки, прямокутні, щоб тільки там такі маленькі рибки сардинки кладуться. В основному кладуть оселедця, чому видно, що це саме оселедець, а далі йде гра слів з приводу того, що можна назвати оселедцем, що можна назвати сардиною, що називається тюлькою, що кількою і так далі.
А я от, до речі, кількою тюльку плутаю, в чому різниця?
Кілька – це будь-яка дрібна оселедцева риба. Тюлька – це конкретний вид, клюпанеля, делікатуля, а кількою можна назвати шпрота, анчоуса, але в банку в шпротами часто кладуть анчоуси, в самих шпротів часто кладуть в банки з кількою і так далі. Тобто це досить вільне ставлення в харчовій промисловості, але це нормативом, насправді, в українським законодавством дозволено.
А цікаво, як воно так історично склалось. Просто не вдивлялись в те, що зловили, чи, можливо, є якісь фундаментальні відмінності між цими маленькими видами?
Я, мабуть, ще Гете свого часу зауважував, правда, про анатомію, що анатомія тварин, термінологія, сформована коновалами, м'ясниками, мисливцями і зоологами. От термінологія назв, вона також формувалася кулінарами, рибалками, зоологами. Тобто там іде такий цілий клубок плутанини, який не важко розібратися, хто коли що назвав чи з чого.
Наука як по маслу.
Ой, я тут, до речі, ще згадала одну гілку плутанини, яка нам часто потрапляє на очі. Це плутанина між українськими і російськими назвами у деяких таких парах, як жаба і ропуха, лягушка і жаба, чайка, Мартин, так?
Так, Мартин.
І от проясніть, будь ласка, для слухачів, що жаба і ропуха – це різні види.
Так, це дійсно. Залежить то, яку мову використовувати, як правило, якщо бачите щось там, мабуть, найбільш чіткіше буде приклад з французького ресторану. Там подають, якщо ви говорите українською, то подають жабічі лапки, якщо російською, то лягушачі лапки. Той вид, який українською мовою називає, хоч там сказано не російською лягушка, а не жаба, як українською, в російській мові також є слово жаба, але він використовується для зовсім іншого виду тварин, той, що в українській мові відомий як ропуха. Це амфібія, яка майже уникає водойм, хіба що на замівлю до водойм підходить, тощо. Там така покрита бугорчастою шкірою такою, зовсім інша тварина. І те ж саме дійсно з мартинами і чайками. Слово чайка є і в українській, і в російській мові, але використовується для інших назв, для інших птахів. Те, що ми звикли називати чайкою, те, що літає над берегом, воно, як правило, тільки російською мові є чайкою. Українською мовою називається мартин. А в українській мові чайкою називають невеличку пташку, яка в російській відома як чібіс. Така чорно-біла пташечка із чубчиком. Гарна.
А є ще, можливо, якісь такі дуалі?
В українській немає, є більш незвичні назви, як, наприклад, мамут, тому що тільки в російській мові використовують слово мамонт, а українською все-таки більш коректно назвати мамутом. А є ще плутанина, яку боюсь щепляти, це, наприклад, як називати козуля, косуля, сарна, серна і так далі. Там є певна, тобто є теріологи, які вважають, що той вид, який досить відомий як вид оленів, невеличких оленів, який відомий як косуля в російській мові, українською правильно назвати все-таки сарна. А козиць, а є такий вид, який стрибає по горах, в Альпах, зокрема в Піренеях, російською мовою називається серна. Українською є точка зору, що треба називати козиця. Тощо. Тобто, але тут, де межа дійсно назва, яка має якісь певні підстави, чи це дійсно, чи це просто бачення певного зоолога. Важко сказати, як, наприклад, відомий дикобраз і їжатець. Тобто, чому саме дикобраз називати їжацем, це, як на мене, не зовсім аргументовано.
А ми ще зачепили тему жаб-ропух і їхньої такої шкіри специфічної. Також давайте ще одного міфу позбудемось про бородавки і інші негативні наслідки торкання до їхньої шкіри.
Да, існує точка зору, що якщо торкнутися в першу чергу ропухи, тому що не шкіра бородавчаста, бугорчаста, схожа на бородавки, то здається, що то можна заразитися бородавками. Навіть не заразитися, а з'являться бородавки. Якусь етимологію цієї хвороби народні забобони не пояснюють. Це не так, тобто їх можна спокійно брати. Більше того, в них шкіра досить-таки бактерицидна. Не варто брати, наприклад, кумок, але не тому, що заразитися чимось, а тому, що в них кумка, така жабка темного кольору, але в неї характерне черево червоного або помаранчевого кольору із плямами. В них є незначна отрута, яка не викликає неприємне відчуття, якщо потім потримати цю жабу і торкнутися якусь такі в ока, рота, слизових оболонок тощо. Але в будь-якому випадку нічого смертельного не загрожує, а коли треба отримати ропуху, то взагалі нічого не буде, навіть слабких неприємних відчуттів. І ще хочу одразу згадати ще один неправдиву інформацію, яку не всі знають, але в середовищі любителів наркотиків вона поширена, що нібито із цих амфібій можна зняти шкіру, отримати наркотики і все таке інше. Не можна це. Тобто теоретично, якщо йдесь там в лабораторію, то був хто ні, він якось синтезувати, я, до речі, синтезую, то можливо, що з нього можна і отримати. Але всі ці історії, які є в інтернеті про спалювання шкіри і висушування в цигарки, це є неправдива інформація, тобто ніякого наркотичного ефекту від них не отримаєте.
А, тобто тільки негатив для тваринок, да. А людині нічого хорошого.
Я думаю, людині теж негатив, тому що я не намагався, але гадаю, що курити жабічу шкіру – це задоволення сумнівне.
Курити взагалі задоволення сумнівне, але деякі рослини все-таки вже увійшли в побут.
Ну там хоч якесь подразнення в центрі ділянок, які відповідає за задоволення в мозку від того самого тютюну. А от від жабічої шкіри, думаю, це просто вдихання якоїсь...
А ще й запах, напевно, що да. Специфічний, м'яко кажучи.
Треба перевіряти, але, мабуть, що запах дуже специфічний, по ідеї.
Так, тому не куріть жаб. Якщо ви не знали, що курити жаб можна, то забудьте цю інформацію.
В певних середовищах є така точка зору.
А які ще є якісь такі абсолютно збочені погляди із забобонами чи із якоюсь псевдонаукою пов'язані? Тому що чомусь тваринам взагалі не пощастило з людиною, як з сусідом на цій планеті, тому що людина знаходить весь час для тварин якісь абсолютно безглузді приводи для винищення. Тобто я не кажу про їжу, не кажу там про ще якісь потреби реальні, а от безглуздих причин чомусь теж надто багато.
Мабуть, що забобони в безліч. У мене якось була думка, що необхідно було б етнографом їх спеціально досліджувати, коли зіткнувся із одним із забобонів в селі в Канівському районі, покликали і сказали, що нібито є там гадюка завелася поруч. І від місцевого жителя, який досить молодий, тобто без всіляких психічних захворювань, наслухався таких дивних речей. Ну, один забобон позитивний. Власне, чому він зателефонував в МЧС? Тому що виявився такий забобон, що якщо гадюку убити, то обов'язково її подружки прийдуть і відомстять. Так що не можна ніякому випадку змій вбивати, їх треба якось відловлювати і чим подалі від хати відносити. Тобто це позитивний забобон. Ну там далі пішли, наприклад, що він бачив цих змій, ніби в них корона на голові якась, і це нібито як королева зміїна і тощо. Також нещодавно в блозі прокоментували про черепах, що чоловік з Сумської області написав, що йому в дитинстві заборонялося приносити черепах додому, тому що щось там станеться нехороше з хатою. Тобто, такого. Ну, в даному випадку, знов-таки, забобон позитивний. Негативний деякі забобони не знаю, навіть їх не хочу в ефірі озвучувати, тому що дехто їх може сприйняти як інструкцію до дії. Тому що якщо там зустрінеш якусь тваринку таку, то треба її знищити, щоб хата не схворіла.
Ну, оце найстрашніші, по-моєму, якісь такі забобони, які абсолютно не несуть сенсу.
Да, і що саме цікаве, що вони ж насправді можуть з'являтися досить нещодавно. Це не якась глибинна пам'ять віків. Часто такі етнографічні речі, вони десь на 3-4 покоління пам'ятаються і досить швидко трансформуються. Ну, мабуть, із самих жахливих і таких показових прикладів це з неграми-альбіносами в Африці. Тобто це відомо, що забобон, який з'явився, нібито вони наділені магічною властивостями і їх можна використовувати медичні препарати. Абсолютно зафіксовано, коли він з'явився, цей забобон, це початок 21-го, кінець 20-го століття, африканський кінематограф навіяв таку інформацію неправдиву і вона прижилася. Так само і в нас постійно щось з'являється, к щастю, дещо зникає, але дещо нове з'являється і якісь саме, я думаю, це треба етнографам окремо досліджувати.
Можна, знов-таки, комусь подарувати тему для дисертації, тому що там роботи багато, мені здається.
Да, мені було б особисто дуже цікаво почитати, як люди ставляться до змій, тому що в мене, як зоолога, сформувалося одне уявлення про змій, а я при спілкуванні з місцевими жителями зрозумів, що в них зовсім інше ставлення, і щоб мати якісь аргументи, мені принаймні хоча треба знати їхню точку зору. А вона для мене була шокуючою і невідомою.
Ну, про змії це також класна тема, тому що от ми з довтики колегою вашим, з Вадимом Яненком, говорили про змій, в тому числі про те, що в нас насправді таких аж страшних змій на території по суті і нема. І гадюка скоріш злякається сама людини, аніж буде нападати. І от про це, мені здається, треба ще більше і більше говорити, тому що люди, які бачать там десь шланг, десь полоза, десь іще щось, вони вже собі накручують змію з короною і потім пишуть про те, що треба спалити все село, аби тільки не прийшла туди знов змія.
Так, ну, ключ до того, що як люди потім, інколи буває, що змії кусають, і як потім люди реагують. Десь в 2014-му, десь році, в Тернопільській області один чоловік, який мав хворобу серця, хворе серце від дитинства, його вкусила гадюка, і він звернувся до знахарки. Тобто масштаби, тема недосліджена, як люди реагують на зустрічі змій. Це...
І чоловік вижив, хоч
ні,
чи не дуже?
Ні, це один із небагатьох смертельних випадків. Приблизно десь раз в рік інколи і жодного випадку в рік десь так смерть від укусу гадюки трапляється.
Ну, щоб трапилась смерть від укусу гадюки, то потрібно, щоб була сукупність якихось обставин.
Да,
правильно розумію?
Наприклад, хворе серце і звертання до знахарки. Наприклад, в Чернігівській області досить молодий чоловік, декілька років тому загинув. Подробиць не знаю, у мене склалось враження по опису з того, що з ЗМІ прочитав. Він звернувся тільки на наступний день, і нібито він не знав, що вкусила гадюка. Тобто він це виявив тільки через день. Що, в принципі, цілком насправді можливо, тому що укус не дуже болючий, і якщо він косив стерню босим, то укол в п'ятку, стерня, укус гадюки можна було, в принципі, не відрізнити. Тобто, наприклад, такий супутня обставина. Один чабан в Карпатській області загинув в літній день, він затягнув з часом, коли звернувся. Тобто він досить довго був на сонці. Так що в більшості випадків є супутні обставини.
А які правила безпеки, от якщо ми вже заговорили про неправильні варіанти, як правильно зробити?
Перше, це вирішити питання транспортування до медичного закладу. Звичайно, в Україні немає таких місць. К щастю, рахунок іде на години. Тобто є в потерпілого є багато годин, і можна вийти якусь трасу, де буде покриття тощо. Після того, як ви знаєте, як вас заберуть, тобто, ну, грубо кажучи, лежите десь на узбіччі дороги, лягти в тінь. До речі, саме перше – це зняти одяг з того місця, де було укус. Дуже багато отрути потрапляє саме на одягу залишається. Потім лягти в тіні бажано, якщо є така можливість. Якщо немає можливості, то бажано зробити тінь для себе. І пити побільше води. В ніякому випадку не алкоголю. І отрута буде виходити з організму сечею. Інші... Ну, і ще інші поради включають, що не варто робити. Ніякому випадку не можна різати, не можна припалювати рану. Відсмоктувати не рекомендується, то це не те, щоб настільки жахливе рекомендація. Тобто, просто коли відсмоктуєш кров сам собі, то пришвидшуєш засвоєння отрути. Якщо відсмоктуєш кров в іншу людину, то можна заразитися іншими різноманітними хворобами. Тому загальна така рекомендація в асоціації парамедиків – це не відсмоктувати кров. Хоча це не настільки жахливо, як, наприклад, припалювання рани чи, наприклад, вживання алкоголю. Що, до речі, теж при спілкуванні із жителями на Канівщині, то мені сказали, що саме найкращий спосіб – це 100 грам грілки випити. Ні в якому випадку алкоголь в даному випадку не допомагає.
А які ще в нас на території України є от такі отруйні істотки, з якими є вірогідність зустрітись, і що робити, щоб не наражатись на небезпеку?
В степовій зоні каракурт, це такий павук, десь сантиметра самки півтора займають, і від нього можна померти. По різних підрахунках, десь від одна людина з 50 укушених або одна людина із 100 укушених. Десь смертність знаходиться в цьому діапазоні, і це рекорд для України. Він найбільш отрутна тварина нашої фауни. З ним, по-перше, треба візуально дивитися, щоб не опинитися в місці, де наявні каракурти. І от вже якщо вкусив, то все ж таки в даному випадку треба припалити рану. Краще всього до місця укусу прикласти сірник, головку сірника прикласти, не запалено. А іншим сірником запаленим підпалити першу голову. Зрозуміло? То є укус, до нього прикладаємо головку сірника і підносимо до тої головки вогонь. Головка сірника спалахує, в цей момент дуже висока температура, дуже точечно, і отрута, як білок нормальний, руйнується. Тобто такий спосіб.
Але це дуже швидко треба зробити, правильно?
Так, бажано в перші хвилини. І, звичайно, що знову-таки обов'язково звертатися до лікаря. І також перевіряти, наприклад, взуття, коли перебуваєте десь в степовій зоні України, то все-таки краще вранці потрусити трошки черевик, щоб глянути. Хоча там зазвичай влітку люди користуються в тому регіоні сандалями, то це значно спрощує завдання. Але якщо кросівки, чоботи, черевики, то краще їх перевірити. І також є у нас декілька видів отрутних риб. Але саме такий морський йорш, з ним найбільш вірогідно зустрітися, тому що він живе в зарослях поблизу на мілководді. І там, наприклад, шукаючи крабів, рапанів, можна наторкнутися на його, на цю тварину. В нього укол досить болючий, жодного смертельного випадку поки що не зафіксовано, але щоб не стати тим самим першим, то краще теж звертатися до лікаря. І бажано, щоб декілька ночей біля людини був хтось, хто може робити штучне дихання. Ну, там медики розкажуть. Тобто головне після не проігнорувати, а звернутися до лікарні. Також можна померти від зустрічі з морським півнем, але він більше на глибинах, тому це все-таки 15 метрів і більше. Тому в даному випадку на нього наражаються аквалангісти. І правило таке, що не пірнати самому, завжди повинен, щоб хтось був човен, і там був ще хтось, крім людини однієї.
А які у вас, як у людини, яка займається діяльністю, що потребує періодичних вилазок в природу і спілкування із іншими людьми і тваринами, можливо, накопичились курйози у таких подіях, коли ви кудись виїжджаєте?
Ну, мабуть, самий курйозний випадок був із нашим спільним знайомим, під час якого був присутній наш спільний знайомий Олександр Коляда. Я тоді був на заміні в їхньої групи, він був першокурсником, я викладав в них, заміняв зоології хордових. Я тоді був без окулярів і побачив, почну ще раніше, десь на другому курсі в каніві побачив, як заповзає чорна така гадюка, здоровенна в нору. Страх перед нею був просто тваринний, тобто я боявся те місце, потім обходив і так далі. А через 2 роки, через 3 роки, виходить, веду групу студентів, був без окулярів, і бачу вуш, і мені здалося, що це вуш водяний, він не має таких яскравих жовтих плям, я його схопив, довольно показую студентам, і тут мені кажуть, а може це гадюка? Я кажу, та яка ж гадюка, відкриваю рот, і там дійсно 2 таких величезних ікла, тобто це була гадюка, але завдяки цьому курйозному випадку в мене зник страх перед зміями, в подальшому гадюк досить спокійно ловлю, і жодних прикрих випадків не траплялося.
Шокова терапія, да, просто.
При тому, що спершу дійсно було ніби так, на позасвідомому рівні десь вже страх сидів. Такі ще, щоб курйозні. Зокрема, коли козулі гавкають, такі видають специфічні звуки, то це було досить моторошно. А до речі, з вашими однокурсницями також був курйозний випадок. Коли ми пішли в Каніві, це десь ваші, Ярослава Федотова?
Да.
Коли пішли в Каніві взимку, десь 5 часів вечора було, спускалися з гори, на горі ще було світло, але вже в 5 годин вечора в лісі вже було просто дуже темно. І тут ми тільки спускаємося, і біля нас, як досить недалеко, як щось як підскочить, рогка, неявно кабан, а вони спочатку трохи лякають, трохи пробіг в сторону нас, потім розвернувся, втікає. Я дуже перелякався, на дерево не ліз, але був близький до цього. А дівчата були раді, задоволені, що нарешті, бо це був перший випадок на тій зимовій практиці, коли з ними щось цікаве трапилося. І вони були вкрай задоволені.
Клас. Мені дуже подобаються різноманітні курйозні історії. Всіх дістаю цим запитанням, тому що завжди є щось веселе. А веселе – це найкраще на останок передачі. Я дуже вдячна пану Леоніду за те, що знайшов годину для того, щоб поспілкуватися зі мною. І в нас є традиційна рубрика у кінці, буквально на 2 хвилинки, 3 тези, які б ви хотіли, щоб люди в нашій чудовій країні бачили, знали, чули. Такі коротенькі, про все, що завгодно.
Про все, що завгодно.
Ну, от якби вам дали таких три білборди великі на Печерську і сказали, напишіть там, що хочете.
Тут не можу висловити одні тезою. Тобто, ну, звичайно, що, мабуть, перше, це буде «бережіть природу».
О, хорош.
А друга, оскільки час... Я така серед природоохоронців є думка, що людина вкрай шкідлива. То друга теза – люди чудові. Ну і третя, мабуть, все буде добре.
Клас, дуже подобаються такі три тези, дуже оптимістичні. І я думаю, що ми всі маємо якнайбільше дізнаватись про природу навколо нас, тому що там завжди є щось цікаве, навіть коли нам здається, що вже все досліджене. Закликаю підписуватись на сторінку Леоніда Горобця у Фейсбуці на його проєкт «Стромата», тому що там дійсно дуже в класному стилі викладені дуже цікаві факти. І я думаю, що ми разом підіймемо відвідуваність цієї сторінки, і ви побачите, що багато що цікавить людей. З вами була Ольга Маслова і програма «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.